tam shu bian fion on bian fion gona eta plus cash at like city itin fion on bian fion gona fano seton farom farpul am saton fion gona jesus christi wanul mas ni an faran yarana amre pana pano latia nuftien ave amre bana pai fana bon si pian jack ambona am fion gona an hira man jiti fivrinity de tonia ambora penta pena kramormon
This broadcast is from the Fatinity at Bonfield Communication.
If I'm current Francis Appel, Fantican and Turas and Afapis and Sanam Nans Cavati, Nasula Lana, Diahu, Heluin. Harry B. Erin, Panutana for Lon, I'm defeated in a for Lon Fengonan, we target if you for Niti. Rira Las Iran above, Miraba Nareo Isai, and Umaran, I'm Tifi Frina Fire Effort, and Fianambian Fiangonan, Maneratan, Fanoisaton, Faruam Farpulam Satan, Fangona Jesus Christi, and Rumasnian Faran. Niflua Thomas Asmanson, I say, Mia Tifionabeti, Tiananasai, Tarketifionaiti. Manutsa fiara pan isay one reo rete se manats kana manzay anjar am nelalan faita lavts nani fapeleza peo nani internet nan faptan am nelalan sanabolan makasitsak ireo manapaifana ambony sy ireo mpianjaikitra ambony izay manatrika eto amin'ity marana ity Ny hira mandritra ity fivoriana amin'ny fianambe ity dia ataon'ny amboara-peo tabernacle kely ao ambany fitarian'ny Mark Wilberg miaraka amin'ny Craig Christensen sy Richard Elliot amin'ny org. Ny amboara-peo no nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny firan Frère Disciple Dictionnaire ary ho atolony antsika izao ny louange à Dieu. Avy any vavaka fanokafana dia atolotry ny lolo Brent Henielson ao amin'ny fitopolo lay.
Oh, my soul praise you, Lord. Our Father in heaven, we come before thee in prayer this
morning,
gathered throughout the world, meaning
of this general conference. Fionambeiti, ti anoserei, ari maitantana noamni fitaina marseasnei. Sutranose nuni sanako Jesu Christissini surpanavuten. Maniufsoronserei nuni filisantar, arcurio pamnansi apostol sentar, keneiam somancho. Sutranoserei nuni irani tabernacle, arantalintani sreo.
Those who will perform that
they
will be guided and directed.
Anduan ba
bless those
of us who are isai sara fatamnei ta userei ba anana maswai tarku anana sufna hain kan ba fatat ni fumba tukni itarianei nsiana nei amblalna tukni izam ne nara Jesu Christi. Amen.
The choir.
Disons un barapé de hiran. Apprends-moi à marcher dans la clarté. Aurinan hira de itenam chicken if filo. Didier F. Ugdorf. Panul chain of our own fiat de den of all one. Anarakas have you, Nilul Richard M. Nelson.
Russell M. Nelson.
College and Apostle Rumbunifol.
We will then be.
Have you the mafal a chicken and gin, Nilul Ronald A. Rasband. Am fit die eine fit pour life.
Thank you, Tabernacle Choir.
Mi sotra ni tabernacle.
What an inspiration for all of us.
Tena mahafinaritra tokoa.
My dear brothers and sisters.
Ni hiraiantsika. Raha lasa na bavy, votsiela kory eo izay nandretaratasy avy amin'ny reny sahirana. Izay nangavy ahy mba hanao lahateny mikasika ny lohahevitra ny hitondrana tombontsoa manokana ho an'ny zanany roa mandritra ny fionambeny fiangonana. Reo zanandreo dia nijanona ny resaka amin'ny reniny amin'ny taratasy ny soratany dia ilaza izy fa inona ny zavatra tokony atao ahafahako hifanaraka amin'ireo zanako. Azoko ny taratasy avy amin'izany reny zany ary misy teny kely tiako ho ambara aminareo mikasika ny resaka sy zavatra mitranga amin'ny fiainana sy ao am-piangonana. Mahatsikaritra kosa eo ny finoana ananan'ny reny izay mahatoky ny mangataka ny fanampiana amin'ny olona sahala aminay. Fantatra fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia misy fiantraikany mahery kokoa amin'ny fiainan'ny olona. Ry ranabavy mahalala, sipikamba ny vavaka ao mba hanana ny fanahiny tompo raha iresaka momba izany. Rehefa miarantsy tanteraka ny fifandraisana dia miasarotra ny zavatra atao. Mahita isika fa ikaina tao amin'ny tantaran'ny Baiboly dia nanana farantsy toetra ary koa nanana ny faniriana ny hanimba ny sasany ary namono ny rahalainy. Hatramin'ny fiandohan'ireo andro ireo, ilay toetsaina feno fialonana sy fahankahalana dia tonga teto an-tany sy amin'ny fiainan'ny manodidiny. Hita koa izany amin'ny tantarany Davida, hita koa amin'ny tantarany zanak' Jakoba sy Josefa, Lamana sy Lemoela niady tamin'ny Nefi ary Amalakai niady tamin'ny Moroni. Ataoko angamba fa ny olona tsirairay eto an-tany dia tongavan'ireo olana mitranga ny toetsaina ratsy sy ny lolompo samihafa. Rehefa maratra ny fontsika na tezitra isika dia mialona isika dia mora ny mitsara ny olon-kafa ary manendrikendrika isika matetika fa mikonokonona zavatra ratsy izy ireo mba hanomezantsika rariny an'ilay lolompo ao anatintsika. Fantatsika fa tsy mety izany. Mazava ny fotom-pampianarana ny fiangonana. Samy miaky indoa amin'ny mpamonjy daholo isika rehetra. Tsy misy ho voavonjy raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny soram-pahavotan'i Kristy no zava-dehibe ary misy fepetra ao anatin'ny azahonany izany fokatry ny soram-panavotana izany. Tsy maintsy isika mamela heloka ny sasany ary tadio fa ny tompona mpianatra fa mila isika mamela heloka ho an'ny sasany, fa ireo izay tsy mamela heloka dia tsy ho sambatra akory. Mahazo fitahina ireo izay feno fitiavana amin'ity fiainana ity. Izany teny izany dia mazava raha ampiaritsika amin'ny fiainantsika. Hitantsika koa fa ny vokatry ireo foratsy sy feno lolompo dia mandratra ny fonin'ny manodidina, ary tsy tiantsika koa ny olona sasany ny hitsara ny toetrantsika. Itsika indraindray dia manome antony ho an'ny hatezirantsika ary mihevitra isika fa mendrika ny fihetsika ataontsika. Kanefa na dia izany azy, tokony tsika hieritreritra hatsapa ny fihetsiky ny sasany sy ireo olona manodidina antsika.
We have all the information we need to hold someone else in contempt.
Indray mora ni mitsara sasany ni apostol Paul tom ni taratasmen ni roman dia ni laza fa ireo izay tsy mana kalat ni sasany dia husairan ni tsy famelana eloka dia fahotana lehibe iray amin'ireo fampitandremana nataon'ny mpamonjy izany. Ny mpianatry ny Jesosy dia nitady hiriky hifampiampanganana ka tsy ny famela tao ampony, ary noho izany faharatsiana izany dia nijaly izy ireo ary nofaizana mafy tokoa. Ny resaka mazava tokoa ny mpamonjy ary nilaza izy fa izao tompo dia hamela izay tiako havela eloka hoy izy fa takina aminareo kosa ny hamela ny olon-drehetra. Afaka manampy fanazavana kely ao rehefa mitaky ny hamelantsika ny olon-drehetra ny tompo dia tafiditra ao amin'izany koa ny famelana ny tenantsika. Indraindray ao anatin'ireo olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, ilay olona iray izay tena sarotra ny mamela azy, ary angamba koa ilay olona iray izay tena mila indrindra ny famelantsika azy dia ny tenantsika manokana. Azo ampianarina amin'ny alalan'ny toriteny ahitana teny roa ny lohahevitra mikasika ny fitsaratsarana ny hafa. Raha mikasika ny fankahalana, fifosafosana, tsy fifanarahana ary fanalana baraka, fanalana lolompo, dia ampiaro izao manaraka izao torohevitra manaraka omeko izao, ajanony zany rehetrarehetra izany. Tena tsotra be izany. Mila manajanona ny fitsaratsarana isika ary soloana izany toetra izany amin'ny fahatsapana fitiavana satria Andriamanitra, satria zanak'Andriamanitra isika rehetra. Zanany isika, mpirahalahy sy mpirahavavy isika rehetra. Tsy haiko loatra ny fomba tena mety ilazako ny hevitra hoe aza mitsaratsara ny hafa ary afahako mba hitondra izany ao amin'ny fony tsirairay amin'ny alalan'ny fotopampianarana tena mety.
It was attached to the back of a car whose driver appeared to be a little rough around the edges. But the words on the sticker.
Ny petraka tao anatin'ny fiara iray izany ary ny motomototra be ihany ilay mpamily. Kanefa ireo teny teo amin'ilay taratasy mandraikitra dia nampianatra lesona manan-danitra hoy izy hoe aza mitsara ahy ianao satria manota tahaka anao aho fa amin'ny fomba hafa fotsiny. Isika ve dia tokony tsy hiezaka ny hitady famelan-keloka amin'ny tompo noho n'ireo fahotana izay nataontsika? Satria miankina amin'ny famindram-pon'Andriamanitra isika rehetra, dia ahoana no hahafahantsika manda ny tsy hanome ny hafa ilay ampahan'ny famindram-po izay katsahintsika mafy ho an'ny tenantsika? Ry rahalahy sy anabavy, moa tsy tokony hamela ve isika raha te ho voavela? Moa sarotra ve izany? Eny, mazava ho azy. Tsy mora ny mamela ny tenantsika ary ny olona hafa satria mila ezaka mafy eo amin'ny toetrantsika sy ny fomba fisainantsika ary koa eo amin'ny fotsika. Kanefa misy vaovao tsara natao mba hitondra izany fiovana mahery vaika izany dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ahoana moa ny anaovana izany? Amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra no fantatro indrindra. Rehefa henika ny fitiavan'Andriamanitra ny fotsika, dia izy zavatra tsara sy mendrika ary madio ao amin'ny fiainantsika. Mila antsika mitandry ny didy izay omeny, satria ireo didy ireo dia tsara ao antsika. Rehefa avelantsika hife ny saintsika sy ny fihetsem-potsika ny fitiavan'Andriamanitra, dia avelantsika bebe kokoa hitombo ao am-potsika ny fitiavany raintsika any an-danitra izany. Dia mora kokoa ny hitiavana ny hafa amin'ny fitiavana madio ny Kristy. Rehefa manokatra ny fotsika, dia hidiran'ilay fitiavan'Andriamanitra izay manafana sy miposaka vao maraina, dia hanjavona ilay aizina ao amin'ny fiainantsika. Araka ny fantatrika, i Kristy no ohatra. Izy no nanome ny lalana, ary izy no nampiseho antsika ny ohatry ny famelan-keloka, ary nilaza fa tsy tokony isika ny hanao ny ratsy ny manodidina. Nilaza ny Tompo fa mora ny tian'ireo izay tia antsika, satria nampanao ratsy aza mahavita an'izany. Fa kosa nampianatra lalàna ambony ny Tompo nilaza izy fa tokony isika ho tia andretrarehetra, indrindra ireo izay te ho mpanaraka ny Tompo. Dia nilaza ny Tompo, tiavo ny fahavalonao ary miavaha amin'ireo izay manenjika anao, ary mivavaha koa ho any ireo izay mety manao ratsy anao. Rehefa henika ny fitiavan'ny Andriamanitra ny fotsika, dia samy hamely fanahy ny Tompo, ka afaka isika ny famelan-keloka sahala amin'ny ny ohatra amin'ny Kristy izay namela eloka ny rehetrarehetra. Afaka manaisotra ny ratsy sy ny lolompo sy ny fahatezerana ny fitiavan'ny Kristy, dia afaka isika ny hijeriny sasany sahala amin'ny fomba ahitan'Andriamanitra asika, ary mahita ny lanja ny fanahy tsirairay, satria tia antsika Andriamanitra. De noho izany, isika koa mila mifankaty ary mamela eloka ny tsirairay. Ry rahalahy sy rahavavy malalako, raiso ankevitra nyity fanontaniako ity. Moa manana lolompo ve ianao? Moa ve ianao mifosafosa na dia marina ny zavatra nyteneninao? Moa ve ianao manalavitra na manafay ny manodidina anao? Moa ve ianao mialona any anatinao ny olona iray? Moa ve ianao manana faniriana? Raha toa ka eny ny valiteninao amin'ireo fanontaniana ireo, dia mety ianao hampiasa ny teny nataoko teo. Ajanony izany amin'ny izao fiainana izao, mora ny mitoraka vatro an'ny olona manodidina antsika. Tadio ny teniny Tompontsika, izay tsy nanota aminareo no oka hitorabato voalohany. Rahalahy sy anabavy, oka isika ho tsara fanahy, oka isika hamela eloka, hifampiresaka ampitiavana, hameno ny fontsika ny fitiavan'Andriamanitra. Oka isika hanao soa amin'ny olona rehetra. Nampanantena ny Tompo, homeo dia mba homena ianareo, fantra tsara sady haintsana no hafatrafatra, ka mihoatra ny homeny ho ao am-pofonareo rehetra. Moa ve izany fanambarana izany tsy ampirisika antsika ny fankaty sy ny ifamelan-keloka? Oka isika mpanaradian'i Kristy haneo antsara-panahy hatrany. Oka isika tsy hamaly faty fa any Tompo izany, fa voasoratra hoe anahy no famaliana, izao no hamal ho Jehova. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soany ratsy. Tsarovy, amin'ny farany, dia ny miantra ihany no hiantrana. Amin'ny mahampikamba amin'ny fiangonana Jesosy Kristy antsika, na aiza na aiza misy antsika, dia oka isika ho fantatra amin'ny maha-olona mifankatia antsika. Rahalahy sanabavy, efa be loatra ireo rantrapo sy fahoriana eto amin'ity fiainana ity raha mbola ho ampiantsika indray ny didio ny fankahalana ny lolompo diso toerana avy amintsika. Tsy lavorary isika. Maro ireo olona maratra ny fony, indrindra amin'ity fiainana eto an-tany ity. Na izany azy, anefa dia tokony ho esorintsika izany lolompo ao anatintsika izany. Anisan'ny fianarana eto amin'ity fiainana ity ny mamela hiala amin'ny vatantsika sy amin'ny fontsika ireo fihetsem-po ireo. Tsaroa fa ny lanitra dia velon'olona tahaka izao, voavely izy ireo. Hampetrao ho an'ny mpamonjy ny enta-mavesatra ary oka ny soro-panavotany hampiovanareo sy hanosika anareo hifankatia. Tiavon'ny tsirairay ary mijoro vavolombelona ao amin'ny anarany iray izay tena ti ary izay nahome fiainany ho antsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.
Dear brothers and sisters,
Rahalahy sy rahavavy malala, misaotra anareo izahay amin'ny fanoana anareo sy ny fanoloran-tena anareo. Maneho ny fankasitrahanay sy ny fitiavanay anareo tsirairay avy izahay. Vao aingana, izaho sy rahavavy Nelson no nankafy ny hatsaran'ny trondro tropikaly tao anatin'ny vata fiompiana izay misy trondro miloko miendrika samihafa, milomano haingana sy mivezivezy mandroso sy miverina. Nanontanin'ilay mpikarakara hoe iza no manome sakafo an'ireo trondro mahafinaritra ireo? Izao ozy izy. Dia nanontany azy aho hoe mba efa nisaotra anao ve izy ireo? Dia ozy izy, mbola tsy. Ny eritreritra an'ireo olona sasatsasany fantatro ao izay toa tsy mahatsiaro ny mpahary azy ary sy ilay tena mofinaina ho azy ireo. Miaina isan'andro ary tsy manana eritreritra momba an'Andriamanitra sy ny hatsara-panahiny. Tena ho tsara kokoa ny zava-miseho raha tonga saina amin'ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra daholo ny rehetra ary maneho fankasitrahana azy. Amin'ny mpianatra Iamona hoe aoka isika nolotra fisaorana an'Andriamanitra fa izy no nampiatra fahamarinana mandrakizay. Ny alehibe ny fanehontsika ny fankasitrahana no fandrefesana ny fitiavantsika azy. Andriamanitra dia arahin'ny fanahyntsika. Manana vatana nofo sy taolana feno voninahitra sy lavorary izy. Niara-niaina taminy tany an-danitra isika talohany nahaterahantsika ary rehefa noariana ara-batana isika dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra ary samy manana vatana ny tsirairay avy. Eritrereto ny zavatra mamelomana ny vatana. Tena fanomezana avy an'andanitra mihitsy izany, ny filana rivotra, sakafo ary ny rano fanomezana avy amin'Andriamanitra any an-danitra be fitiavana avokoa. Noariana ny tany mba hanohanana ny fiainantsika fohy eto an-tany. Nateraka isika hitombo, hity, hanambady ary hanorina fanakaviana. Tendrin'Andriamanitra amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny fianakaviana ny vondrona manan-danja indrindra eto an-tany ary mandrakizay. Ao amin'ny drafitra lehibe ny fahasambaran'Andriamanitra dia afaka ny hofehezina any amin'ny tempoly sy iomana hiverina hiara hipetraka eo anatrehan'ny mandrakizay ny fianakaviana. Izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Manatanteraka ilay faniriana lalin'ny zanak'olombelona izany. Dia ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Anisan'ny tanjona masina isika. Izao no asako sy ny voninahitro hoy izy dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Mba hotratrarina izany tanjona izany, dia toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanakalahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Izany fihetsika izany dia fanehoana ny fomba masina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tsy naniraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao izy hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ivon'ny drafitra ny mandrakizain'Andriamanitra ny asana ny rahan'ny zanakalahin'i Jesosy Kristy, tonga izy mba hanavitra ny zanak'Andriamanitra. Noho ny saroham-panavotan'ny Tompo, dia tena misy ny fitsanganana amin'ny maty na tsy fahafatesana ary manana fahafahana azo ny fiainana mandrakizay ny rehetra izay mendrika izany. Nanazava i Jesosy hoe, izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy dia na dia maty azy dia ho velona mandrakizay. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Noho ny soroham-panavotan'ny Tompo sy ny fanomezana ny fitsanganana amin'ny maty sy ny noho ny afatra tena ambony mikasika amin'ny pasika ity, dia isaoran'Andriamanitra. Ireo fanotian'ny zanany ny ray any an-danitra, nomeny fanomezana ara-batana sy ara-panahy ny tsirairay. Andeha ho resako ny tsirairay ireo. Rehefa mihira ny zanaky ny ray aho ianareo, dia ataovy ao an-tsaina ny fanomezan'ny vatanareo. Ireo toetra maro miavaka ananan'ny vatanareo dia maneho ny toetoetra araka an'Andriamanitra anananareo. Ny taova tsirairay amin'ny vatanareo dia fanomezana mahagaga avy amin'Andriamanitra. Ny maso tsirairay dia manana fahafahana mifantoka. Ireo hozatra isan-karazany dia mifehy ny maso roa mba azahoan'ny sary iray lehibe. Mifandray amin'ny atidoha ireo maso izay mirakitra ireo zavatra hita. Paompy mampitolagaga ny fonareo. Manana vavafantsona kely malefaka efatra izany mandrindra ny fikorian'ny ra. Ireo vavafantsona dia misokatra sy mihidy indray etsy mahery eo anatin'ny indray andro, inenina amby telopolo tapitrisa isan-taona. Nefa raha tsy hoe ovoan'ny aretina ny miatra aminy, izy io dia afaka mizaka izany fiasana mafy izany ao anatin'ny fotoana izay tsy voafetra. Eritrereto ny rafim-pivoaran'ny vatana, ny fiarovana azy amin'ny aretina, dia mahatsapa fanaintanana izy. Ny hoditra dia mitondra fiarovana, mampitandrina amin'ny mety hafanana sy ny atsika lehibe loatra. Manavao ireo sela tsy miasa intsony ny vatana ary mandamina ny fatran'ireo sela manandanja ilainy. Manasitrana ny ratra sy mangana ary taolana tapaka ny vatana. Ny fahafahany miteraka dia fanomezana masina izay avy amin'Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika fa tsy mitaky vatana tonga lavatra ny fandratratrarana ny tanjona masina. Raha ny marina, ny sasany amin'ireo fanaitena tsara dia mitoetra amin'ny vatana malemy na tsy tomombana. Matetika ireo olona manana fahasembanana agabatana no manana tanjaka lehibe agapanahy satria efa miatrika fanamby lehibe izy ireo. Ireo izay mandalina ny vatan'olombelona dia azo antoka fa efa nahita ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiandrianany sy ny heriny. Satria ny tantany ny lalan'Andriamanitra ny vatana, noho izany ny fanasitranana rehetra mitranga dia avy amin'ny fankatoavana ny lalàna sy izay fitoran'ny fitahiana izany. Nefa dia misy tokoa ireo olona izay manana fihevitra diso hoe ireo toetra mahavariana amin'ny vatana dia kisendrasendra sy vokatra ara-tsiansa. Manontany tena hoe mety mahavita rakibolana ve ny fipohahan'ny toeram-panontana boky iray? Tsy hitranga mihitsy izany. Nefa raha na dia hitranga aza izany, dia ho afaka amerina amin'ny laonin'ny pejy efa rovidrovitra ve sy hanatota boky vaovao hafa indray izy? Raha mitohy tsy misy fiafarana ny fahafahan'ny vatana miasa araky ny tokony ho izy, miaro, manasitrana, mandamina sy mamorona ny mandrakizainy, dia ho mandrakizay ny fiainana ety. Eny, Itsiket ambony tany isika. Soa ihany fanapisin'ny fanterana sy ireo lamina hafa izay hiafara amin'ny fahafatesana ny vatana ny paharyantsika. Ny fahafatesana tahaka ny fahanterana dia lalan'ny fiainana. Nampianatra ny soratra masina fa tsy nilaina ny hamonjenan'ny olona tamin'ny fahafatesan'ny vatana satria ho nandrava ny drafitra lehibe ny fahasambarana izany. Ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafatesana dia fifaliana ho an'ireo izay tia azy sy miomana ny eona aminy. Amin'ny farany dia ho avy tokoa ny fotoana izay anakambanana indray ireo endriny antomombana ny fanahy sy ny vatana ary tsy hosarahana intsony. Noho ireo fanomezana arabatana ireo dia isaoran'Andriamanitra. Noho ny manandanjany dia ampiasaina ho tabernakely ny fanahy mandrakizay ny olona izany. Ny fanahyntsika dia talohany nahaterahana ary toy iaina aorinan'ny fahafatesana. Mampietsika sy manome toetra mahizy ny olona iray ny fanahy eto amin'ity fiainana ity. Ary ny ho avy rehefa mitambatra ny fanahy sy ny vatana dia lasa fanahy velona iray manakasina. Satria zava-dehibe ny fanahy ny olona iray dia misy vokany mandrakizay ny fivoarany. Mihamatanjaka izany rehefa mifandray ao anatin'ny vavaka feno fanetrehtena amin'ny raintsika any an-danitra be fitiavana isika. Ireo toerana izay hitsaranantsika indray dia ny ara-panahy anisan'izany ny fitiavana, fahatsara-panahy, famarina toetra, famindra-po sy ny fanompoana ny hafa. Rehefa mikambana mitoetra amin'ny vatanao ny fanahinao dia ho afaka hitombo sy aneho toetra ho mandrakizay. Ny fivoarana ara-panahy dia tratra amin'ny alalan'ny dingan'ny finoana, fibebahana, batisa sy fanomezan'ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Anisan'izany ny ordonansy ny fanafiana masina any amin'ny tempoly sy ny famehezana. Tahaka ny filan'ny vatana sakafo isan'andro ivelomany dia ilaina vokisana koa ny fanahy, vokisana amin'ny fahamarinana mandrakizay ny fanahy. Tamin'ny taonany lasa dia nankalaza ny fahefajato taonany dikateny baiboly masin'ny mpanjaka James isika, ary efa nanana bokyn'ny mormona nandritra roanjato taona latsaka isika izao. Efa voadika tamin'ny teny fito sy amin'nyzato izany ankehitriny. Noho ireo soratra masina sarobidy ireo sy ny hafa dia fantatsika fa Andriamanitra no raintsika ny mandrakizay ary ny zanan'ilay Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavotra antsika. Noho ireo fanomezana ara-panahy ireo dia isaoran'Andriamanitra. Fantatsika fa ireo mpaminany mandritra ny fotoamaro dia Adama, Noa, Mosesy, Abrahama dia nampianatra ny mahandriamanitra raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy. Na fantatra izany ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny 20:18 rehefa niseho taminyizy ireo. Naorina ny fiangonana tamin'ny 20:18 ankehitriny, 20:18 taona teo aoriana, dia mbola eo ambanin'ny fanekem-pihavanana hitondra ny filazantsara ho an'ny firenena, ny foko samihafa ary ny fiteny ary ny olona rehetra isika. Rehefa manao izany isika dia andray fitahiana sy ny mpanome sy ny mpandray. Ny andraikitsika dia ny mampianatra ny zanany sy manaitra azy ireo mba hatsiaro an'Andriamanitra. Efa ela be taloha, dia niteny mpanjaka Benjamina hoe minoan'Andriamanitra mino fa misy izy ary izy nahary ny zavatra rehetra na ny an-danitra na an-tany mino fa izy no manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na ny an-danitra na eto an-tany mino fa ianareo dia tsy maintsy mibebaka amin'ny fahotanareo ary manao izany manetry tena eo anoloan'Andriamanitra ary mangataka amin'ny kitsipo mba hamelany anareo ary rehetra iny raha mino izany zavatra rehetra izany ianareo dia izao izany ny anaovanareo izany andriamanitra dia tsy miova ho maly sanio ary mandrakizay fa isika kosa dia miova ny fanampy atrehantsika isan'andro dia ny manao izay azahoana ny herin'ny sorom-panavotana mba hahafahantsika tena miova ho tonga bebe kokoa tahaka ny kristy ary homendrika ny fanomezana ny fisandrasana sy ny fiainana mandrakizay iaraka amin'andriamanitra sy jesosy kristy ary ny fianakaviantsika noho ireo hery sy tompontsoa ary fanomezana avy amin'ny filazantsara ireo dia isaoran'andriamanitra mijoro vavolombelona aho fa velona izy i jesosy kristy no ilay kristy ary itiny no fiangonany izay naverina tamin'izao andro farany izao mba nantanterahana ny tanjon'ny masina tari ny filoha Thomas Monson isika rehetra ketsiny izay tiatsika sy tohanantsika amin'ny fotsika manontolo tahaka ny anoanantsika ny mpanolotsaina sy ireo apôstôly roa ambin'ny folo lay ho mpaminany mpahita ary mpanambara ihany koa izany no ijoroko valovolombelona amin'ny anarana masin'i jesosy kristy amen
For the past 20 months, I've been involved with the privilege of having a genetic disorder that distinguishes him from hundreds of millions. Hatramin'ny nahaterahan'i Paxton dia nanomboka fivampiainana sy toejavatra tsy nampoizina izy ireo.
When little Paxton was born.
Izany dia lasa fitsapana sarotra mikasika ireo lesona miavaka fandray amin'ny ho avy any mandrakizay. Nampianatra ny loholona Russell M. Nelson amin'ny kolejin'ny apôstôly hoe noho ny anton'izay tsy fantatra dia misy olona sasatsasany manana olana ara-batana hatramin'ny fahaterana. Mety tsy hotomombana ny ampahan'ny vatany sasany, mety tsy mirindra tsara ny fiasan'ny vatana. Samy iaran'ny aretina sy fahafatesana amin'ny vatantsika rehetra na izany aza dia tena sarobidy ny fanomezana amin'ny vatana. Tsy mitaky vatana tonga lavatra ny fanatratrarana ny anjara tanjona masiny tsirairay. Raha ny marina ireo fanahytsara sasatsasany dia mitoetra amin'ny vatana malemy na tsy tomombana. Ho avy tokoa ny fotoana izay anakambanana indray amin'ny endriny tomombana ny fanahy sy ny vatana. Ny ratsambatana sy ny vanitaolana dia samy averina amin'ny tena endriny ary dia ho tanteraka eo aminy isika noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Ho anareo rehetra izay miatrika fanamby, olana, fahadisom-panantenana ary marary fo noho ny mahazo ireo olona tiana dia tsarofo ity. Tiany ireo olona hiaran'ny fanaitainana amin'ny fitiavana tsy manapetra sy famindrapo mandrakizay Andriamanitra ray antsika any an-danitra ary ti anareo ihany koa. Mety anontanyteny ianareo izay hiaran'izany fanaintenana izany hoe nahoana namela izao zavatra izao hitranga Andriamanitra tsy toa? Nahoana no mitranga amiko izao? Nahoana no tsy maintsy hiaran'ny aretina sy zava-nitranga izay mankarary na mahafaty mialoha ireo olona sarobidy eo amin'ny fianakaviana na mamela azy ireo hijalijaly mandritra ny taona maro? Nahoana no marary fotoa izany? Mandritra izany fotoana izany dia afaka mitodika amin'ilay drafitra lehibe ny fahasambarana nataony raintsika any an-danitra isika. Izany drafitra izany rehefa nampahafantarina nandritra ny fiainana talohan'ny fiainana tany dia niteraka fiobiana teo amintsika. Raha lazaina fomba tsotra dia fotoana fiofanana ho an'ny fisandratana mandrakizay ity fiainanaity ary ahitana fitsapana sy fisedrana izany. Efa toy izany hatrany izany ary tsy misy olona fa miala amin'izany. Ny fametrapitokisana amin'Andriamanitra dia ampahany manan-danja eo amin'ny fiainantsika eto an-tany. Mandray ny herin'ny sorim-panavotan'i Kristy isika mandritra ireo fotoana mampametra-panontaniana-ntsika izay tsy ahitam-balin'ny firy ireo rehefa manana finoana aminy. Taorianany fitsanganany tamin'ny maty rehefa nitsidika any Amerika ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy dia nandroso ity fanasana ity ho any olon-drehetra. Mova ianareo mananareo izay marary eo aminareo eto aty ireo. Move ianareo mananareo izay malemy na tsamba na mandringy na klemaina na boky na izay maina na izay marinina na izay ory na manao ahoana na manao ahoana izany ento aty izy dia hositraniko fa manana fangorana ao anareo aho. Ny kiboko dia feno famindrapo ary ny zavanitranga rehefa avy niteny toy izany izy dia niara-nientana ny valalabe mandraray manontolo nandroso niaraka tamin'ny marariny sy ny orina ary ny malemina ary niaraka tamin'ny jambany ary niaraka tamin'ny mariny sy tamin'ireo izay nijaly na manao ahoana na manao ahoana izy izany ary nosotranony tsirairay avy taminy arakaraka nitondrana azy teo anoloany. Misy tanjaka lehibe azo avy amin'ilay teny hoe ny valalabe mandra iray manontolo nandroso iray manontolo ry rahalasa rahavavy miatrika fanampy isika rehetra ary ilay andia teny hoe izay nijaly na manao ahoana na manao ahoana izany moa tsy milaza mombantsika rehetra va izany. Fotoana fohy taorianany nahaterahan'ny Pakistana kely dia fantatray fa hitahianay sa mpianatra anay lesona miavaka ny ray any an-danitra. Rehefa nametraka ny tananay teo ambonin'ny lohany izao sy ny rainy mba andraisan'ny voalohany amin'ireo tsodran'ny fisoronana maro dia tonga tao an-tsaiko ireo teny ao amin'ny toko fahasivy ny bokyny zona hoe fa anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Tena naseho tamin'ny alalan'ny Pakistana tokoa ny asan'Andriamanitra. Mianatra faharetana finoana ary fankasitrana izahay amin'ny alalan'ny hery mampitony ny asa fanompoana ora tsy hitafetra fiotanam-po mahery vaika ranomaso mifanaitainany fo ary ireo vavaka sy fanehom-pitiavana ho an'ireo olotiana mila fikarakarana manokana indrindra ho an'ny Pakistana sy ny ray aman-drenina. Nilazany filoha James Foster hoe tena mankasetra ka ireo ray aman-dreny be fitiavana izay mizaka mpatoniana sy maharitra ny fahoriana sy alahelo ho an'ireo zanany izay manana olana ratsaina na fahasembana ara-batanao izany fahoriana izany matetika dia mitoy isan'andro isan'andro mandritra ny androm-piainan'ireo ray aman-dreny na ilay zaza mihitsy aza. Matetika azy ireo ray aman-dreny no tsy maintsy manome fikarakarana miavaka izay tsy misy fiafarana mihitsy na andro na amin'ny alina. Maro ireo reny no mifofotra mafy ara-batana sy ara-petse-po mandritra ny taona maro manamaivana ny fijaliana izay mihatra amin'ireo zanany mila fanampiana manokana. Araka ny namaritan'i Moziasy dia nanatry masony fitiavana madio ny mpamonjy izay natolony fianakavian'ny Pakistana izay fitiavana izay natao any olon-drehetra. Ary ankehitriny zava-nitranga dia nao maivanina ny enta-mavesatra izay nampitondraina ny alimasiny rahalany eny nampatanjaka azy ny tompo mba hahafany nitondra mora foana ny enta-mavesany ary izy dia nanaiky tamin'ny mpifaliana sy tamin'nympaharetana ny sitrapon'ny tompo rehetra. Indray ala tamin'ny voalohan-dohany nateran'ny Pakistana raha tao amin'ny sampadrara famelomanaina ny zaza vo teraka iny izy tao amin'ilay foibe fa mahafinaritra fitsaboanareo zaza madinika tao Salt Lake City, Utah. Dia talanjona tamin'ireo fanoloratena fiahiana tsy ankijanona tolotr'ireo mpitsabo sy ireo mpitsabompanampy izahay. Nanontany ny zanakovavy aho hoe ahoana na fatsika mandoa ny vola sandan'izao ary dia nanombatombana ny saran'izany. Dia nilaza ny dokotera izay nijoro to akaiko fa diso tanteraka ny tombatombana nataoko ary ny fitsaboana ny Pakistana kely rano marina dia mihoatra noho ny tombatombako. Tamin'izay fotoan'izay no nahalalanay fa nakamaroan'ireo sarany aloha amin'ny hôpitaly io dia efa voaloha avy amin'ireo fanomezana mpahalalan-tanana anataon'ny hafa ara-potoana sy ara-bola. Nampanetry tena ny teny voalazany teo ampisaitsainako ny asarobidy ity fanahy kely ity ho an'ireo izay miahy azy.
We were so carefully watching over him.
Natsiaro ilay soratra masina mazatra ireo misionera ao izay lasa nahazo dikany vaovao teo amiko tadidio fa lehibe nasarobidin'ny olona eo masin'Andriamanitra. Nitomany atao ampisaitsainana ny fitiavana tsy manapetra ny raintsika any an-danitra sy ny zanakalany Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy tao am-pianarana tamin'ny fomba mahery vaika ny asarobidin'ny fanahy arapatana serapana eo masinandry mantra. Na fantatra amin'ny fianakaviany Paxtona fa voadidiny anjely mpanompo iraky ny lanitra sy izay eto an-tany izy ireo. Ao ny sasany izay tonga rehefa ilaina ary miainga indray avy eo. Ary ireo hafa izay manatitra sakafo eo am-baravarana, manasa ny lamba, maka iray tapo avy any am-pianarana, miantso mba hankahery ary indrindra ireo vavaka natao ho an'ny Paxton. Teo dia lesona miavaka koa noho ny anarana. Raha sendra olona izay lasa ny rano ianao, move ianao an-tany raha mila fianampiana izy sa tonga dia hirotsaka anaty rano ary anavitra azy amin'izany rano lalalabe izany? Ilay fanontaniana hoe lasao raha misy azoko anampiana dia tsy fanampiana mihitsy na dia amifo aza sy atao matetika. Manohy mianatra ny lanjany tsy fahandriny eritreritra sy fahalinana amin'ireo fiainany manodidina antsika isika, tsy ny lanja ny fanampiana fotsiny fa ny fifaliana sesahinana tsapa avy amin'ny fanampiana ny hafa koa. Ny filoha Thomas S. Monson izay ohatra mahazenda ny fampitrakana ireo olona vo ny tsindry azolena dia nilaza hoe hita ireo olona izay miezaka ny anampy mpiarabelona amin'ny Andriamanitra, ireo manome zavatra mba hanamaivanana ny fijaliana, ireo izay miezaka manao ny tsara rehetra ao anatiny mba hahatonga ity tany ity ho tsaratsara kokoa. Moa tsy hitsikaritrareo ve fa fenontsiko kokoa ny tarenyireny olona ireny? Manana fahatokiana sy fiainana milamina izy ireny, taofaly sy afa-po hatrany izy ireo satria tsy misy olona mandray anjara amin'ny fanampiana mpina ny hafa tsy ahazo fitahina feno ho an'ny tenany. Na dia miatrika fitsapahana, fizahantoetra, marary am-po, fanamby sy ireo endrika maro ny fanaitenana azy isika dia eo an-trano ilay mpamonjy antsika izay miahy sy be fitiavana. Na mpanantena izy fa tsy hamela anareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomezako anareo. Aza malahelo ny fonareo, aza matahotra. Tena feno fankasitrahana nyrentsika any an-danitra izahay amin'ilay Paxtona matalanjonay. Mampiseho ny asany amin'ny alalany tokoa ny Tompo ary manohy mampianatra anay lesona manan-danjona, manan-danja, masina ary miavaka. Tiako ny amarana ny teniko amin'ireto teny avy amin'ny firanankafizina loatra ity hoe mirotsaka amin'ity ady ity ny rehetra. Faly sika, faly tokoa, ry tafika, satroponinahitra ny fetra. Ampiobiana ho am-po no anaovantsika izany. Ry rahalahy sy rahavavy, ny fanantenako sy ny vavaka toko dia mba hanoizantsika izahaka amin'nyboninahitra nenta mavesantsika sy hanolorantsika fanampiana ireo manodidina antsika izay mijaly sy mila fikarakarana ary fankahirezana. Engany isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ireo fitahiny sy hanavaon'ny fanoloratenantsika amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny fanompoana ireo zanany. Amin'ny anaramasin'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and
the yara here ni Hosano Grand Roi ni ambara pesin daulun be.
Rejoice, the Lord is King.
Following the here ti afali sik and ni ra fa sili pi bek isevon ni sora no matam ni na filon fik ambana ni fanapien manera tani as.
General President.
Riva fitan teni ra fa bek ti anilu na ti tot Christopherson. Amin'ny kolejin'ny apostoly rombin'ny folo no hiteny amintsika. Avy eo dia ny ambara-peo no hira ny Sason di Aimosante.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'm grateful for that wonderful celebratory
hymn. Sabok tamni tona farparanto fa mila mrisa kamatet ke mumbani fikambani fanampino mumbani tanzan si twetwetchan ni lanzan ni tataran yah ni asan ni fiaran miasam ni vikas ni kolids ni fishuna na melkizedek to sava de bejo ni mi fantka ni faitani ru pamnan mumbani fikambani fanampin ta kani fanampinach ni ru pamnan tumpfona ni ru lul na sipsur nambun mumbani tanzan si aditen de fanambaran is ru ni faitan mumbani ravavi on fikambani fanampin ni turefti jrode manu majava fa ni tanzan fikambani fanampina de ni amptumbuni fnuna si fa marina toita manukana si ni anamaf urna ni fianakavina sintokachano ach ni tad si anampiro jemila fanampin ni finuna ni fianakavina ach ni fanampin iroten tsutra teluro de lasa maneu ni faitan iro pamnan mumbani ravavi on ni fiangunan acham ni namirina nan fiangonana tetantan iro pamnan de fananambara si na naneo ni faitan fa ni fevav matanzaka matuksim jutam tanzon no tokno ita omni fikambani fanampin ra nanour na fikambani fanampin an pamnan josef de nomen torlala nan flovoluan ni fikambani fanampin e karakaran mancha si anatotosan ira rasa miafan ni fikambananiu ni faitan ni fikambani fanampin de fikambana fakeli jemiata kam ni zavatsatsin sotutulso ki bringa mion geflufaro ni fikam fiangonana de nanour ni panutsena ni apostol ampianatra iro eveka amela ni ravavy andamina ny fikambana ny fanampina ao amin'ny paroasiny avy ary hoy izy mety isy hevitra fa tsy manandanja izany saingy hevidiso izany taty aoriana nylaza ny filoha joseph f smith fa tsy toy ny fomba fananganan'ny olombelona fikambanana izany fa ny andriamanitra mihitsy no nanorina sy nanome fahefanina sy alalana ary ny tendry an'ny fikambana ny fanampina nambarany filoha joseph fielding smith tamin'ny ravav fa nomena hery sy fahefana izy ireo anatotosa zava-dehibe maro hoy izy mpikambana ao amin'ny fikambanam-behivavy lehibe indrindra ao amin'izao tontolo izao ianareo fikambanana izay ilaina mafy ao amin'ny fianjakan'andriamanitra eto an-tany sady efa naorina amin'ny fomba izay anampiana ny mpikambana mahatoky mba hahazo ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny raintsika isan'ny taona anjato sy anarivo ny vehivavy sy zatovavy miditra ho isan'ny fikambananay fanampiana dia avy eo naizanaiza misy anompon'ny rahavavy iray dia mbola isan'ny fikambananay fanampiana ihany izy ny rahavavy vao natao batisa sy ny zatovavy miditra ny fikambananay fanampiana dia mianatra ny fomba anatotosana ny tanjony alohan'ny mahafeno valo ambin'ny folo taona azy tsy lamin'asa iray ny fikambanana fanampiana fa isan'ny ara ofisialy eo amin'ny fiangonan'ny tompo io ary notendren'andriamanitra mba ampianatra sy ankahery ary anentana ny rahavavy anatanteraka ny tanjony momba ny finoana ny fianakaviana sy ny fanampiana natao fomba fiainana ny fikambanana fanampiana ary ny herin'ny taonany dia mihoatra lavitra ny sekoly alahady na ny fiarahamientana izany manahaka ny mpianatra vehivavy izay niara-nanompo tamin'ny tompo sy ny apôstôliny tao amin'ny fiangonany fahiny nampianarina isika fa toy ny mahadidy ny lehilahy ny mampiatra eo amin'ny fiainanny toetra ampiarina ao amin'ny fisoronana dia adidiny vehivavy koa ny mampiatra ny fahamasinana ampianarina ao amin'ny fikambanana ifanampiana raha nanangana fikambanana ifanampiana ny mpaminany joseph smith dia nampianariny ny rahavavy fa mila manampy ny mahantra sy mamonjy fanahy izy ireo noho ny andraiky ny amonjy fanahy dia nomena fahefana ny rahavavy andamina sy andray anjara ao amin'ny sehatra lehibe zaniny natokana ny filoha voalohan'ny fikambanana fanampiana amelabelatra ny soratra masina ary mbola andraikitra lehibe ny fikambanana fanampiana ihany ny mampianatra ao amin'ny fiangonan'ny tompo raha nilaza ny rahavavy ny joseph smith fa ny fikambanana fanampiana dia anomana azy ireo amin'ny tompontsoa sy fitahiana ao amin'ny fisoronana den ni sugatchawash ho ni asha famzen tafit chom ni famzen fana ni fantasna zaram ni asha fitrin tafit chokuni asha om ni tempul steteram pianakavin tafit chom ni jan izeretcha joto ba izakantena rapana sirapatan nambarani lulna jone with sofa ni fikimbal ni fanampina de manamaivanan fantana ni retna sinif salasalana ni sifalalan izanoe izeretcha manakatsakana ni fifalina si fivoarany vehivavy. Tena andraikitra mahatalanjona izany. Nampitahiny filo Boyd K. Packer tamin'ny rindrina miaro iray ny fikambanana ifanampiana. Ny andraikitra mba hiaro ny rahavavy sy ny fianakaviany dia vomaika mahazava-dehibe ny fikarakaran'ny mpamangy isatokantrano ary maneo ny fahavononantsika atsiaro ny fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny tompo. Miara-miasa amin'ny eveka isika amin'ny asa fikarakarana ny olon'ny masina ara-batana sy ara-panahy rehefa manampy ny mahantra sy ny ory. Hoy ny filo Spencer W. Kimball hoe maro ny rahavavy mitafy vordamba ara-panahy kanefa zon'izy ireo ny mitafy akanjo mirenty ara-panahy. Tombontsoanareo manokana ny miditra tokantrano mba anakalo vordamba amin'ny akanjo mirenty. Toy izany koa ny fahitan'ny filoha Harold Billy. Hoy izy hoe tsy hitanareo ve ny antony nanomezan'ny tompo andraikitra ny fikambanana ifanampiana hitsidika ireny tokantrano ireny satria ankoatra ny tompo dia tsy misy olo-kafa amin'ny fiangonana izay afa mitaona kokoa ampitiavana na mahatakatra kokoa ny fony ireny olona ireny. Nampitandrina ny rahavavy sy mpitarika ao amin'ny fikambanana ifanampiana ny filoha Joseph F. Smith nanao hoe tsy tiany ho hita ny fotoana izay anarahan'ny fikambanana ifanampiana ny fanaon'ny vehivavy eo amin'izao tontolo izao. Ka mery ao anatin'izany ny maizy azy. Ny anteneny amin'ny rahavavy dia ny hitarika an'izao tontolo izao indrindra ny vehivavy n'izao tontolo izao amin'izay rehetra mendrim-pidirana sy manahaka an'Andriamanitra ary mampisandratra sy manamasina ny olona. Nanoro izy fa ilaina isorona izay fomban-drazana sy zava-baovao malaza ary ilaina ny mampifanaraka ny fanao amin'ny tanjon'ny fikambanana ifanampiana. Ny mpitarika izay mikatsaka fanambarana ary manaramaso ny fivoriana lesona lanonana sy ezaka atao amin'ny fikambanana ifanampiana mba hifanentanana an'izany amin'ny tanjona. Tsy ny fiarahana sy fihinamanana ary firaisankina no tanjon'ny fikambanana antsika fa izany kosa ny vokany tsara rehefa miara-manompo amin'ny tompo ao amin'ny asany isika. Ho ny filo président ny filo Manson izay dia nijolo vavolombelona izy momba ny fahafinoany filazantsara tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Tia ny fiadidiana voalohany hotazonina ny lovabe voninahitry ny fikambanana ifanampiana koa namoaka voaingana ny tantara sy asan'ny fikambanana ifanampiana ny fiadidiana voalohany ao amin'ny Fille dans mon royaume, l'histoire et l'œuvre de la société de secours. On a tenu repèdes ni reboukiro, de itatsika, ni lam, na shiotam kashka, ni fiara miasa, ni ravav, si rala, on a tenu fiana kavinas, ni fiangunan. Izay noutsika, si, izay tukni arouvantsik. Napruisien ni fia didina voulouan ici, ke bandal na izan boukman an danza izan, a riamela ni reo fa marinana, tsy manampetra sy ohatra manentam-panahy ao anatiny mba hitarika amin'ny fianantsika. Rehefa mifanaraka amin'ny tanjona ny toetran'ny rahavavy dia ho tanteraka ny fahitan'ny mpaminany. Hoy ny filoha Kimball hoe misy hery ao anatin'nyity rafitry ny fikambanana ifanampiana ity izay tsy mbola nampiasaina tanteraka mba namafisanorana ny tokantranon'ny ziona ary tsy ho ampiasaina tanteraka izany raha tsy efa samy mahatakatra ny hery ananan'ny fikambanana ifanampiana ny rahavavy sy ny fisoroana. Ny ankamaroan'ny fahoboroboana rehetra hitranga ao amin'ny fiangonana amin'ny andro farany hoy izy dia hitranga satria ho maro dia maro ny vehivavy tsara eto amin'izao tontolo izao izay ho voasarika ho mpikambany fiangonana. Izany dia hitranga ary ho tonga amin'ny hoe rehefa hita ny vehivavy fa miavaka ao amin'ny fiangonana, miavaka amin'ny vehivavy n'izao tontolo izao. Feno fankasitra anao noho ny fahitan'ny mpaminany mikasika ny fikambanana ifanampiana. Toy ny filo Inkly dia resy lahatra ao fa tsy misy fikambanana hafa afaka mifampitaha amin'ny fikambanana ifanampiana. Andraikitsika ny mampifanarika ny toetrantsika amin'ny fahitan'ny mpaminany. Ni manama fiur na ni fianakavina mamptumpum fnuna ri manme fanapina om ni fiangunan farana kom ni teni flus no izanana we fin fampanantenana amni wavni fikambana ifanapina rifamptumpum fiangunan ba ivelatra toraksan de itunda sube bekusku itunda sube bekukun unto luisik sati manja anzaram tia shaiti anaro de ajoint que fa ajoint zaram ni fa un viage ni tia shaiti anaro ari ajoint zaram ni fichan jatana ni vunait je ou men ton point ni rojan an matuk izan faitan izan ku nu itz rokut fe von bel nam ni nachan zisu christi amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
Fin fagastian zenu Rafaf Beck si rupanulzana ne omni fikembana na ifana pin. Naita izaita tuat fa ni tumbu ni fa lina na fata jam kaskia fenguna Jesu Kristi wan nul masini an faran. Savacha restika tananduzan sachi ni asafutcha nanda na tsikia nete ni turmanira na zotulson ni filasanzana Jesu Kristi sen fut papenaran. Eke tsikia nefa fa tony fitona nisin'ny fisafotofotokevitra ary mbola mitomisy ihany izany mikasika ny fotopampianarantsika sy ny fomba nanorenana azy izany loha hevitra tiako zaraina androany. Mpamonjy dia nampianatra ny fotopampianarany tamin'ny tatafovoana ny fotoanandro nefa sarotra tamin'ireo apôstôly ny niaro izany tamin'ny fombandrazana diso sy ny filôzofia. Ny testamenta vaovao dia milaza zava-nitranga maro izay mampiseho fa efa nanomboka nisy nandritra ny fotoana nanaovan'ny apôstôly ny asa fanompoana ilay apôstazia izay natahorana rehefa nianaka. Ilay fotoana maizin'ny apôstazia nanaraka an'izany dia nohazavain'ny tara-pahazavan'ny filazantsara indraindray ary av eo ny tombontsikelikely izany mandra-patonga ny taonjato fahasivyambifolo izay nisin'ny fiatombohan'ny fipisahany hazavana namirapiratra ny famerenana amin'nylaon'ny filazantsaran'i Kristy. Izany andro lehibe izany dia nanomboka raha tao anatin'ny andrim-pahazavana nihoatra amin'ny famirapiratan'ny masoandro dia indro andriamanitra raisiny zanaka malalan'i Jesosy Kristy namangy an'ilay tovilay Joseph Smith ary nanomboka nampisy ilay fitobahan'ny fanambarana izay tonga amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefana. Ao anatin'ireo fanambaran'ny andro farany ireo no ahitantsika ilay antsoina hoe fotopampianarana fototra ny fiangonan'i Jesosy izay naverina indray teto an-tany. Izany fotopampianarana izany dia nofaritan'i Jesosy ao anatin'ireto teny hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona ireto testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Ary izao ny fotopampianarako ary izany dia fotopampianarana izay efa nomeny ray ahy. Ary izao dia vavolombelona manambara ny ray sy manambara ahy. Ary izao dia vavolombelona fa mandidi ny olona rehetra ny ray na aiza na aiza hibebaka sy ino ahy. Ary nazovy nazovy no mino ahy sy atao batisa dia izy no vonjena. Ary izy no andovany fanjakan'Andriamanitra. Ary nazovy nazovy ny tsy mino ahy sy tsy atao batisa dia hoeloina. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izany no fotopampianarako ary izao dia vavolombelona manambara izany avy amin'ny ray. Ary nazovy nazovy ny mino ahy dia mino ny ray koa ary aminy ny ray dia vavolombelona anambara ahy fa amangy azy amin'ny afo sy ny fanahy masina. Lazaiko aminareo fa izany no fotopampianarako ary nazovy nazovy ny manorona eo ambony izany dia manorona eo ambonin'ny vatolampiko ary mivavahadiny elo tsy haresy azy. Izany no hafatsika ilay vatolampy iorenantsika ary fototra iorenany zavatra rehetra hafa ao amin'ny fiangonana. Toy ny zavatra rehetra avy amin'ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany malalana dia madio sy mazava ary mora takary ny fotopampianarana io na dia ho an'ny zaza aza. Manasa ny rehetra mpifaliana izahay mba andray izany. Ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia mino ny zava-drehetra izay efa anambaran'Andriamanitra isika izay ambarana ankehitriny ary mino isika fa izy dia mbola anambara zavatra lehibe sy manan-danja maro mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Izany dia ilazana fa na dia misy aza zavatra maro izay tsy mbola fantatsika efa tonga kosa ary toy ho tonga amin'ny alalan'ny fanambarana masina ireo famarinana sy fotopampianarana voaraintsika. Any amin'ireo finoana sasany, ireo mpahay finoanan'Andriamanitra dia manamafy ny tokony sy ny fahefana mitovy ahafahana mampianatra amin'ireo mpitondra fivavahana isatsikajiny. Ary ny lafa mikasika amin'ny fotom-pampianarana amin'izay dia mety ho lasa dia mpandresena lahatra. Ny sasany miantehitra amin'ilay filakevitra ara-pinoana lehibe niseho tamin'ny taonjato fahefatra ambifolo sy fahadimy ambifolo. Ny hafa dia manao loha laharana ny hevitra nentin'ireo mpahay baiboly. Say niena taorina ni apostoly.
We value scholarship.
Manome lanja ny fandalinana izay mampitombo ny fahatakarana saingy ao amin'ny fiangonana ankehitriny toy ny tamin'ny fahiny ihany ny fandroenana ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ny fanitsiana ireo zavatra diso ara-potom-pampianarana dia misy ifandraisany amin'ny fanambarana masina izay azon'ireo nomeny tompo fahefana ho apôstôliny. Tamin'ny efatra amin'ny dimampolo sivanjato sy arivo ny filoha J. Reuben Clark Jr. izay mpanolotsaina ireo tao amin'ny fiadidiana voalohany dia niresaka mikasika amin'ny fomba ampahafantarana ny fotom-pampianarana ary ny raikitra faran'izay lehibe indrindra sahany filoha fiangonana. Raha nyresaka momba ireo mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo izy dia hoy izy hoe tokony ho ataontsika ho an-tsaina fa ny sasany amin'ireo manam-pahefana ambony dia nomena antso manokana ho sahan'izy ireo. Manana fanomezam-pahasoavana manokana izy ireo ary hotohanana ho mpahita sy mpanambara. Izy ireo dia manana ny zo sy ny hery ary ny fahefana mba hanambara izay saina sy ny sitrapon'Andriamanitra mikasika ny olony ary eo ambanin'ny hery sy fahefana faran'izay lehibe anana amin'ny filohan'ny fiangonana izany. Ny sasany amin'ireo manam-pahefana ambony ireo dia tsy nomena izany fanomezam-pahasoavana sy fahefana manokana ara-panahy izany mikasika ny fampianarany. Misy famerana mihatra amin'izy ireo ary ilay famerana mihatra amin'izy ireo amin'ny lafiny hery sy fahefana ao anatin'ny fampianarana dia mihatra amin'ny mpiandraikitra sy mpikambana mba fiangonana hafa rehetra satria tsy misy an'izany ireo nomena fanomezam-pahasoavana. Ny filohan'ny fiangonana dia mahazo fanomezam-pahasoavana manokana satria izy no mpaminany sy mpahita ary mpanambara ho an'ny fiangonana iray manontolo. Ahoana ny fomba hanambaran'ny mpamonjy ny sitrapony sy ny fotom-pampianarany amin'ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara? Mety ataony amin'ny fampiasana mpitondra hafatra iray izany, na ataony tenany manokana, na avy amin'ny feoan'ny fanahy masina izay fifandraisan'ny fanahy mankany amin'ny fanahy izay mety ambara amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny fahatsapan-javatra izay mampita fampahalalana sarotra ambara amin'ny alalan'ny teny. Afaka mifandray manokana amin'ny mpanompony izy na mifandray amin'ireo izay ao anatin'ny filakeviny. Ilaza zavatra roa maneho izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ny voalohany dia fanambarana izay nambara ho amin'ny filohan'ny fiangonana. Any am-piandohan'ny bokyny asan'ny apôstoly dia ahitantsika fa ireo apôstolin'i Kristy dia tsy nanambara ny afatra ny filazantsara afa-tsy tamin'ireo Jiosy ihany. Nanaraka ny lamin'i Jesosy izy ireo ary nanambara fa izy dia tsy nirahana afa-tsy ny ondry very any amin'ny taranak' Israely. Nanofy zavatra izay miverina intelo tamin'ny Petera tany Jopa. Nahita karazam-biby avy any an-danitra izy ary nahidina ho amin'ny tany izany ka tao anaty lamba efatra mifatotra amin'ny zorony efatra ary nodidina izy mba hamony sihinana ireo biby ireo. Nanda Petera ary satria fantany fa tsy madio na fady araka lalàn'i Mosesy ireo biby ireo. Na izany aza dia nilaza tamin'ny Petera ilay fety ao anatin'ny nofony hoe izay nodiovin'Andriamanitra dia aza ataonao fady. Tonga nazava nydika n'ilay nofo taorian'izay satria nisy olona maro nyrahan'ny Kornelio tompon-jato romanina tonga tany amin'ny tranon'ny Petera mba hangataka azy hampianatra ilay tompon'izy ireo. Nanangona vondron'olona maromaro izay ahitana havana sy namana i Kornelio ary rehefa nahita azy ireo tsindrindaona ny andray ny hafa ny Petera dia nilaza hoe efa napahafantarin'Andriamanitra ahy fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Raha mbola nilaza izany teny izany i Petera dia latsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino isan'ny voafora satria latsaka tamin'izay tsy lisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rantsy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa? Tamin'ny alalan'izay zavantrango izay sy tamin'ny alalan'ny fanambarana nomena amin'ny Petera dia novain'ny tompo ny fomba fanao ireto amin'ny fiangonana ary nanambara fampahalalana feny kokoa mikasika fotom-pampianarana ny famonjena ny mpianana izy ary noho izany ny fitoriana ny filazantsara dia mivelatra mba hampidirana ny olona rehetra. Any amin'ny faraparan'ny boky nasan'ny apôstôly dia mahita tantara iray mitovitovy amin'izany koa isika. Amin'ity indray mitoraka ity dia aseho ny fomba hahafahan'ny fanambarana mikasika ireo lafin-javatra ara-potom-pampianarana ao anatin'ny fanaovana filan-kevitra. Nisy fifandirana mikasika ny famorana hoe ilaina amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ve izany, ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Tsy feno akory ny zavatra voarakintsika mikasika izany saingy nolazaina isika fa taorian'ny adihevitra be ihany. Araka ny asan'ny apôstôly dia nitsanga raha I Petera izay apôstôly zokiny indrindra ary nanambara fanahy taminy. Nambarany tamin'ny filan-kevitra fa rehefa natomboka notoriana tamin'ireo jentilisa tsy voafora ny filazantsara tao hatrany Kornelio dia nandray ny fanahy masina izy ireo. Toy ny nandraisan'ireo jiosy voafora ny ovafo tamin'izany. Hoy Andriamanitra hoe fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidiovany tamin'ny finoany ny fony. Koa nahoana ianareo ny makafanahan'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioka amin'ny vozam-pianatra izay tsy zakandrazantsika na isika hoentina, fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Taorian'izay I Paul sy Barnabasy ary ireo olona hafa koa angamba dia nitenika nanaoana ny fanambaran'i Petera. Nanome sosokevitra ny mba hanaovana izany fanapa-kevitra izany ao anatin'ny taratasy ho an'ny fiangonana I Jakoba ary mifanara-kevitra amin'ny filan-kevitra. Tao anatin'ilay taratasy nanambarana ny fanapa-kevitra izy ireo dia nanambara ny apôstôly hoe fa sitraky ny fanahy masina izahay, izay midika izany hoe fanapa-kevitra izany dia tonga tamin'ny alalan'ny fanambarana masina tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ireo lamina ireo koa dia arahana kehitriny ao amin'ny fiangonan'i Jesosy naverina tamin'ny laoniny. Ny filoan'ny fiangonana dia afaka manambarana manazava fotom-pampianarana izay mifototra amin'ny fanambarana omena azy. Ny fanazavana ara-potom-pampianarana koa dia mety tonga amin'ny alalan'ny filan-kevitra hitambaran'ny fiadidiana voalohany sy ny kôlejin'ny apôstôly 20. Ny resaka tao anatin'izany filan-kevitra matetika dia ahitana ny fampiasana ireo soratra masina nankatoavin'ny fiangonana, ny fanambarana efa azo teo aloha ary fampianaran'ireo mpitarika taloha. Saingy amin'ny farany, toy ny ao amin'ny testamenta vaovao ihany dia tsy hoe fifanarahana tsotra fotsiny eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra no tanjona fa fanambarana avy amin'Andriamanitra. Fomba fiasa sady ahitana ny fampiasana ny saina sy ny finoana izany mba ahazoana mahafantatra ny saina sy ny sitrapon'ny Tompo. Miaraka amin'izay ihany koa dia tokony hotsaroana fa tsy izay zavatra rehetra nolazain'ny mpitarika iray eo amin'ny fiangonana na mpitarika taloha izany na ankehitriny dia voatery hoe fotom-pampianarana. Efa takatry ny rehetra tao amin'ny fiangonana fa ny zavatra nolazain'ny mpitarika iray tao anatin'ny fotoana iray manokana dia matetika raisina ho hevitra avy amin'ny tena manokana izay avy tampisainana tsara fa tsy natao ho lasa zavatra ofisialy sy tsy maintsy arahan'ny fiangonana iray manontolo. Mpaminany Joseph Smith dia nampianatra fa ny mpaminany iray dia mpaminany rehefa mitondra tena ho toy ny mpaminany izy. Ny filoha Clark izay efa nindramany teny tany aloha dia nanambara hoe maneho izany toezavatra izany ny tantara tsotra iray nytantaraindray koa tamin'izao mbola kely. Tsy fantatry loatra ny fahefanaresahana fa naneho izany toezavatra zany hoe le tantara dia hoe nandritra ny fiantenatenana mikasika ny fahatongavan'ny tafika Johnstone dia nanao lahateny ho an'ny olona tao anatin'ny fivoriana maraina iray raha lay Brigham ny anohitra izany tafika izany androka azy ireo. Tao anatin'ny fivorinana tontolakandro dia nitsangana izy ary laza hoe niteny Brigham Young tamin'ny maraina saingy ny Tompo indray izao niteny. Dia nanao lahateny iray izy ka samy hafa tamin'ilay nataony tamin'ny maraina izany. Ny fiangonana dia fantatra amin'ny alalan'ny fijoroan'ny fanahy masina ho vavolombelona izay omena ireo mpikambana raha toy ilay rahalahy izay mizaran'ny heviny ka entan'ny fanahy masina ary iseho ihany izany fahalalan'izany amin'ny farany. Ny mpaminany Joseph Smith dia nanamafy ny anjara asa lehibe mpamonjy eo amin'ny fotom-pampianarana ao anatin'ny fehezanteny manan-danja iray hoe ireo fitsipika fototry ny finoantsika dia ny fijoroana ho vavolombelon'ireo apôstôly sy ny mpaminany mikasika an'i Jesosy Kristy izay manao hoe maty izy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ny andro fahatelo dia niakatra any an-danitra ary ireo zavatra hafa mikasika amin'ny finoantsika dia mifampiankina amin'izany. Ny fijoroan'ny Joseph Smith ho vavolombelona mikasika an'i Jesosy dia hoe velona izy satria hitan'i Joseph Smith izy eo ankavanan'Andriamanitra ary reny ny feo manambara fa izy no zanak'alay tokanyindray. Miantso ny rehetra izay maheno na mamaky ity afatra ity aho mba hikatsaka izany fijoroana ho vavolombelona momba ilay toetra mahan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy izany, ny momba ny sorom-panavotany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ekeo ny fotom-pampianarany amin'ny alalan'ny fibebahana, ny fanaovana batisa ary ny fandraisana ny fanomezana ny fanahy masina ary manajà ireo lalàna sy fanaikem-pihavana amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy mandritra amin'ny fiainanareo. Satria efa manakaiky ny fetim-paska dia zaraiko ny fijoroako vavolombelona manokana fa i Jesosy avy any Nazareta dia zanak'Andriamanitra, ilay Mesia marina tao anatin'ny faminaniana fahiny. Izy ilay Kristy izay maty eo amin'ny hazo fijaliana, nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Izy ilay Tompo nitsangana tamin'ny maty ary amin'ny alalany no hitsanganantsika rehetra amin'ny maty sy hahafahan'ireo izay vonona azo fanavotana sy fisandratana any amin'ilay fanjakany any an-danitra. Izany ny fotom-pampianarantsika izay manamafy ireo testamenta rehetra tany aloha mikasika an'i Jesosy Kristy ary ambara indray amin'izao androntsika izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are grateful.
Pion fakas tsani sai. Am number ambaro pion tabernakel. Sirep tarke hir ar pent work. Nun hir am afnar tse na ton anzwan marain. Nipitunja ten faran. Wa tsika am tifi frinity. Ten pamnan malala tsik. Nifilua Thomas Asmundson. Ora ni hafantia Amara ni tifi frinete ni ambara peo, am ni fi iran, come the font of every blessing. Afia ni fafa ka famaran, ti watutin lul, peo ti mar, awari ni fitpul lai.
My beloved brothers and sisters,
this morning I was Mifantoka kokoa ny saintsika ary afaka mamaritra mora foana ny tena zavatra manan-danja sy ireo ambikambikan-javatra isika. Vao aingana nanomana vehivavy iray izay miatrika aretina mahafaty mihoatra ny roa taona izay. Nilaza izy fa talohan'ny narariany dia feno foana ny fotoanany amin'ny fanaovany asa toy ny fanadiovan'ny trano miarak'izay lavatra indrindra ary fandravahany izany amin'ireo entana tsara tarehy. Nankany amin'ny mpanao volondreo isan-kerinandro izy ary nandany vola sy fotoana isam-bolana mba hividianana akanjo fanampiny. Mahalana no mamangy aza ny zafikeliny satria manay hatrany izy fa mety ho vakina ho simban'ireo tanana kely tsy miraharaha zavatra ireo ny trehetra no fananany sarobidy. Avy eo dia nandray ilay vaovao manavotoany izy izay nilaza fa mety ho faty tokoa izy ary mety efa kelikely sisa ny andro iainany eto an-tany. Nilaza izy fa tamin'ny fotoanana ndrenesan'ny valy mpanambadian'ny dokotera dia fantany avy hatrany fa handany fotoana ananany ambiny amin'ny ray amin'ny fianakaviany sy ny namany izy ary anao ny filazantsara ho ivin'ny fiainany satria ireo ny sarobidy indrindra aminy. What was most precious to her. Ny fotoana toy izany dia mitranga eo amintsika rehetra amin'ny fotoana iray na amin'ny fotoana hafa na dia tsy voatery ho amin'ny toejavatra mahory hatrany aza izany. Hitantsika amin'izay ireo zavatra tena manan-danja eo amin'ny fiainantsika ary ireo fomba tokony hiainantsika. Ho in pamonzi. Aza miari arena wanaro etantany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamy trandro sy mangalatra fa miari arena wanaro any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamitrano na mangalatra fa izay hitoeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Mandritra ny fotoana lala isaintsainantsika na elantsika vahaolana goavana dia mitondra mankany an-danitra ny fanahin'ny olona mikatsaka valy ny avy amin'andriamanitra, mikatsaka ireo fantaniana lehibe eto amin'ny fiainana. Avy aiza isika, maninona eto ary andeha ho aiza orian'ity fiainana ity? Ny valin'ireo fanontaninareo dia tsy hita ao anatin'ny boky fianarana any amin'ny oniversite na amin'ny fikaroana amin'ny alalan'ny internet. Ireo fanontaniana ireo dia mihoatra ny fahatakaran'ny olombelona. Mahakasika ny mandrakizay izy ireo. Avy aiza isika? Ity fanontaniana ity dia tsy maintsy mandalo an-tsaina na tsy maintsy efa noresahan'ny olombelona tsirairay. Nilaza tamin'ireo tenainy apôstôly Paul tao amin'ny havoanan'ny Marsa fa terak'Andriamanitra isika. Noho ny fahafantarantsika efa nateraka ray aman-dreny mety maty ny vatantsika dia mety hikatsaka ny tena tian'ny Paul no lazainy isika. Manambara ny tompo fa ny fanasan'ny vatana no atao hoe olona velona. Noho izany dia ny fanahy no naterak'Andriamanitra. Nantsoin'ny mpanoratra ny Hebreo ho rain'ny fanahy izy. Arabaky teny izany dia ateraka ho zanaka lahy sy ho zanaka vaviny ny fanahin'ny olombelona rehetra. Hitantsika fa nisy ireo mpahainy tolonkalo nentanympanahy nanoratra havatra manainga fanahy sy nirakitra fomba fisainana mahatalanjona mba handalinantsika izany loha hevitra izany. Noraketin'ny William Woodworth santsoratra ny fahamarinana, ny fahafantesantsika dia toy ny toromaso anadiovan-javatra, ny fanahy no anatintsika dia toy ny kintana izay efa nisy talohan'ny nahatongavana. Avy lavitra no niaviantsika, tsy nanadino ny zavatra rehetra isika ary efa niomana koa ko satria misy ampahan'ny lanitra anatintsika tsirairay izay Andriamanitra ilay ray ka ny lanitra hompantsika hatray. Misaintsaina ireo andraikiny amin'ny fampianarana ra fanentanam-panahy ary fanomezana fitarihana ho andreo zanany ny ray aman-dreny. Indrindra ny fandalinandreo ray aman-dreny ireo ny ankizy kosa, indrindra ireo tanora dia mametraka ity fanontaniana lalina ity. Manina eto isika? Matetika ao anatin'ny fanahy manginao izany ary manao hoe manina eto aho? Tokony ho velom-pakasitrahana isika fa nisy mpahary namorona ny tany ary nametraka antsika ety ao anatiny tsy fahatsiarovana ny fiainana ny ainantsika taloha mba ahafahantsika mandalo fotoanam-pisedrana, fotoana hanaporofoantsika ny tenantsika ka ahafahantsika homendrika andray ny zava-drehetra izay nomanin'Andriamanitra ho antsika. Mazava-be fa ny tanjon'ny fisiantsika eto an-tany dia voalohany azo vatana nofo sy taolana. Nomena ny fahafahana misafidifidy malalaka koa isika amin'ny endrany maro dia afaka misafidy ho an'ny tenantsika isika ary no ianarantsika avy amin'ireo traikefa manahiran'ny fiainantsika afaka mamantatra ny tsara sy ny ratsy isika, mahay manavaka ny mangidy sy ny mahamikio. Haintsika fa misy ny vokany amin'ny asa ataontsika. Amin'ny fangatoavana ny didin'Andriamanitra dia afaka ny atafiditra ao amin'ny trano noresahin'i Jesoa isika rehefa nilaza izy hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, andeha mboatra fitoerana ho anareo aho ka izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Na de tonga e te ton tan tan te ni rana fen vo na tra se sike dia mandrusu ti azu i valuza na tan fenan manara kan i faza sana ni fa tan rana re avion i fa matura na na te ti ti ki atra lotra as a fitam rusa va tan yena ni en ti ki ni antoni laina ni fa na pian na venen dan tra e o pana ampandiavintsika ny fiainana andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika dia efa nanamarika ny larana makany amin'ny fahatanterahana miantso antsika mba hanaraka ireo fahamarinana mandrakizay izy ireo araka ny mahatanteraka tahaka azy ireo noarin'ny apôstôly paoly ho toy ny azakazaka manana tanjona voafaritra mazava tsara ny fiainana nampitandrina ireo hebreo izy nanao hoe aoka isika koa mba hanaisotra ny ota izay malaky maso antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fankazazana filokana napetraka eo amin'ny anolohantsika izao aoka tsy ho adonointsika eo anatin'ny zonompontsika ity torohevitra feno fahendrena avy amin'ny mpitoroteny ity fa tsy hoan'ny hangana tongotra fiorano na tsy hoan'ny maheriny iady hoandreo zay maharitra hatramin'ny farany tokoa ny valosoa ary efa misaintsaina ny azakazaky ny fiainana aho dia tsaroka ny karazan'ny azakazaky ray hafa izay nataoko tamin'ny androny fahazazako manao sambykely vita amin'ny rantsakazo malemin'ny azo malahelo zasyny namako rehefa avy nasiana lamba landy azo manana endrika telo lafo ireo sambykely voakosika dia nalatsaka tanatin'ny rano misy amvoaravoaran'ny provo uta ireo mba hifaninana miazakazaka manaraka ny sisinyrenano zahay mijery ireo sambykely indraindray toa milentika anatin'ny fikorian'ny rano ary amin'ny fotoana mikoriana mpahatoniana eo amin'ireo laniny
at other times sailing serenely as the water deepened.
Nandritran'ny fifaninana manokana tahaka izany dia tsy hiaritsay fa mitarika ireo sambykely rehetra atratra ny tanjona farany samby iray tampotampoka teo dia nosintoniny fisamboaravoarany rano anatina ranomody midadasika iray ireo samy dia nipitika tery amin'ny lafiny tery ny analavitra tsikelikely izany ary tsy afaka niverina teny amin'ny fikorian'ny rano tamboalohany intsony farany dia namonjy morony teny amin'ny sisiny izy terehany anevon'ireo sasany nandidina azy efa rotitrotrika toy ny fitapotabozanana ary azon'ireo vadikely anaty rano mafika tsy mihetsika intsony ilay sambo kilalao fo ny fahazaza dia tsy nanana rafitra hifotorana hafahana mitombona tsara tsy nanana faminamdana famililiantsambo azoana taridalana ary tsy nanana loha ranokery mazava ho azy fa manaraka ny fikorian'ny ranona ny lanakalehany ny lalan'ny manarandreny rano tsy mba toy ireo sambykely ireo kosa isika na ny toetrakelaka an'andriamanitra mba hitarika amin'ny diantsika rehefa tonga eto amin'ny fiainana tany isika dia tsy mitapitapika manaraka ny onjan'ny fiainana akory fa manana herientina mieritreritra hisaintsainana ary hanatratrarana tanjona iray tsy navelan'ny ray any an-danitra eto amin'nyity dia mandrakizay ity ka tsy nomeny fitaovana izay hahafahantsika mandray fitarihana avy any ambony akory isika izay azo anatoka fa hahatafatafa verina antsika ny soa aman-tsara ny vavaka no tiako resahana ilay bisika avy amin'ny feo toyny sy malefaka ihany koa ny tiako resahana ary tsy adiniko no soratra masina izay mitahiriny tenin'ny tompo sy ny tenin'ireo mpaminany nomena antsika mba hahitana fahombiazana amin'ny fandinganana ilay tanjona farany misy fotoana eo amin'ny sombindalan'ny fiainantsika izay atsapana salasalana eo amin'ny dingana tao farerahana eo amin'ny fitsikihana afanaintaina noho ny aretana anisan'izany ny fiafaran'ny fahatanorana ny fahatongavan'ny fahamatorana ny fanatonana amin'ny fanterana ary ny fandalovana amin'ny fahafatesana ny olondrehetra izay manan-tsaina dia samby efa nametraka ty fanontanena lozainy joba fahiny manao hoe raha maty ny olona move ho velona indray va izy na dia miezaka ny anala izany fanontaniana izany ao an-tsaintsika azy isika dia toa miverina hatrany izany miatra amin'ny olombelona rehetra ny fahafatesany mifoka ireo antitra eo ampandehanany amin'ny mpiozongozonana izany, miatraika amin'ireo mbola vatombatona eo amin'ny fiainana koa ny antsony, ary manapaka tampoka ireo ehin'ireo ankizy madinika koa. Kanefa inona no zava-misy aoriana fahafatesana? Moa ny fahafatesana vany farany nanakehana mafy ireo finoana kristiana iaraha-manaiky toy ny Andriamanitra Kristy vavaka, ary indrindra ny tsy fahafatesan'ny Robert Blanchford ao amin'ny bookin'ny God and My Neighbor. Nilaza tao ampahasahiana izy fa ny fahafatesana no fiafaran'ny fiainantsika, ary tsy misy olona afaka manaporofo sy mifanohitra amin'izany. Kanjo nisy zavatra nahavariana ny tranga. Raha fatampoka teo ilay rindrin'ny tsy finoany zavatra izay ekeniny rehetra. Ny anjahanja sy tsy nanakavaly izy, nanomboka tsy kelikely ny verina tamin'ny finoana izay nalany baraka sy ny alany izy. Inona no nahatonga izany fiovana teo amin'ny fomba fijeriny izany? Maty ny vadiny. Tao anatin'ny rahatrampo no nidirany tao amin'ny efitrano izay nampandrihana ny vata mangatsika ny vadiny. Nanompo maso ilay endrika tena ankafiziny izy. Rehefa nivoaka avy tao izy dia niteny tamin'ny namany hoe izy no ao, nefa tena tsy ilay izy. Niova ny zava-drehetra. Nisy zavatra izay tao aminy teo aloha izay tsy ao intsony. Sotoana teo aloha intsony izy. Inona no tsy eo raha tsy ny fanahy? Nanoratra izy taty aoriana hoe tsy araky ny eritreritry ny olona sasany ny fahafatesana, tahaka ny fidirana amin'ny efitrano iray izany. Ao anatin'izany efitrano izany no ahitany ireo lehilahy sy vehivavy malanantsika, ary zanaka mamintsika izay tiantsika ary efa nandao antsika. Ry rahalahy sy ranabaviko, fantatsika fa ny fahafatesana dia tsy ny fiafarana. Izany fahamarinana izany dia efa nampianarin'ireo mpaminany velona nandritry ny taona maro. Hitantsika ao amin'ny soratra masina koa izany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia mamaky teny manokana mitondra fampinoana nsika. Ankehitriny raha ny momba ny toetry ny fanahy eo anelanela amin'ny fahafatesana ny fitsanganana maty, indro izany dia efa nampahalalain'ny anjely raha ia, satria ny fanahy diony rehetra raha fantany vao miala ity fantana mety maty ity, eny, ny fanahin'ny olon rehetra na tsara izy na ratsy dia entina mody any amin'n'ilay Andriamanitra izay nanome aina azy. Ary amin'izany ny zavatra hitranga, ny fanahin'ireo izay marina dia raisina ao amin'ny toetran'ny fahasambarana izay antsoina hoe paradisa, dia ny toetran'ny fitsaharana, ny toetran'ny fiadanana izay hialan'ny sasatra amin'ny fahasahiranana rehetra sy ny fiahiana rehetra ary ny alahelo. Tao orianany nanombonany mpamonjy sy ny nametrahana ny vatany Jesosy tao ampasana nandritry ny telo andro dia niditra indray tao amin'ny vatany indray ny fanahy. Nikodia ny vato ary nivoaka nandeha ilay mpanavitra nitsangana tamin'ny maty, ny tafy ny vatana nofo sy taolana tsy mety maty. Fantatra fa nivalin'ny fanontaniany Jehovah nanao hoe, raha maty ny olona moa vevelona indray va izy? Rehefa nanatona ny fasana i Maria sy ireo hafa ary nahita lehilahy roa mitafy akanjo lava midorohetra, izay nilaza hoe, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, efa nitsangana. Vokatry ny fandresan'i Kristy ny fasana dia hitsangana amin'ny maty isika rehetra. Izany no fanavotana ny fanahy. Nanoratra Paul hoe, ary misy teny any an-danitra ary misy teny ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny any ety an-tany. Ilay fanjakana selestialy no kasaintsika rehetra. Ny aina eo anatrehan'Andriamanitra no iriantsika. Te hiaraka eo anivan'ny fianakaviana mandrakizay isika. Ireo fitahiana ireo dia azo avy amin'ny fiainana feno ezaka, fikatsahana ary farany fahombiazana. Avy aiza isika? Maninona eto isika? Ary andeha ho aiza orian'ity fiainana ity? Tsy voatery tsy ahitambaliny ireo fanontanian'izao tontolo izao ireo. Amin'ny foko manontolo sy amin'ny mpanetritena no lazako fa marina ireo zavatra no resahako teo ireo. Mifaly amin'ireo izay mitandrina andita ny raintsika any an-danitra. Miahy ireo zanany very koa izy. ireo tanora mbola tsy nanaraka ny lalana na ny vily ny ala izany ary ireo ray aman-drenitsy tompona ndraiky miresaka ny mpitiavana amin'ireo mpampianatra ary ho antsika rehetra koa manao hoe miverena miakara mandro moti makanesa aty amiko ankalaza ny pasika isika afaka herinandro hitodika amin'ny fiainan'ny mpamonjy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty ny eritreritrantsika amin'ny mahavavombelo manokana dia mijoro ho vavombelona ho favelona izy ary miandry amboninahitra ny fiverenantsika izany fiverenana izany no irariako amin'ny anaran'ny masina dia ataoko izany amin'ny vavaka amin'ny anaran'ny masina eny fa na dia jesosy kristy mpanafitra antsika mpamonjy antsika amen.
our Heavenly Father.
We are so grateful
to be able to approach
the
Thankful for the apostles and prophets.
Pamnansi apostol.
And for the knowledge and understanding that they have been endowed with special powers to be witnesses of thee. We're grateful for the messages
by way of words.
And more especially
Amen.
This has been a broadcast of the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Iti famtana mfantanti de atoni Bonneville Communications ni famkarana fantajampo fantkana tsuratana fampiasana jana mfumba fa de jetsna jona lalana de Wellwin.